يا عبد الحكيم محمود شروع.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Karibu kwa matangazo ya leo jioni, ikiwa ni Jumanne tarehe 16 mwezi Februari mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia masafa ya FM na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Andamana nasi hadi tamati.
Na katika matangazo yetu hii leo, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanahisia mseto kuhusu hatua iliyochukuliwa na Rais Felix Tshisekedi kumteua Jean-Michel Sama Lukonde kuwa waziri mkuu mpya, wakati ambapo nchi hiyo inakumbwa na changamoto chungu nzima, ikiwa ni pamoja na maambukizi mapya ya Ebola na utovu wa usalama.
Hatuna mingi ya kumlomba. Nawaza tukakazana mambo ya insecurity ikaisha. Huku vijana wiko washujaa, watatumika makazi zao na mambo itaisha. Hiyo asaidia malize hiyo mambo ya insecurity, mambo ya magrupe arme, na vijana watamusindikiza mahali pote wataenda.
Katika habari nyingine, maafisa wa usalama nchini Tanzania wameendelea kushikilia mchungaji Emmanuel Benekile Mwamakula kwa tuhuma za uchochezi. Polisi wanasema nini?
Amezua taharuki kwa wananchi wa jiji hili la Dar es Salaam, ambao wanataka waingie barabarani kwa madai hayo anayoona yeye kwamba kwake yana maana kubwa. Kitendo cha kujaribu kushawishi watu waingie barabarani ni uvunjifu wa sheria za nchi, lakini maandalizi ya kufanya fujo na kuleta taharuki miongoni mwa wakazi wa jiji hili la Dar es Salaam.
Hizo ni baadhi tu ya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Unaweza pia kutufuatilia kwenye matangazo haya na mengine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na kabla ya kusikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Viongozi wa eneo la Afrika Magharibi la Sahel wamesema mapema leo kuwa Chad imetuma wanajeshi 1200 kusaidia katika mapambano na wanamgambo wa Kiislamu kwenye eneo hilo. Viongozi wa Niger, Mali, Chad, Burkina Faso na Mauritania wanaunda kundi la G5 Sahel, wamekutana na washirika wa kimataifa wakiwemo kutoka Ulaya ili kujadili maendeleo katika kupambana na waasi wanaohusishwa na Al-Qaeda na Islamic State wanaoumbisha udhibiti wa kieneo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, vikosi vya Chad vinatarajiwa kupelekwa kwenye mpaka wa Mali, Niger na Burkina Faso ili kusaidiana na vikosi 5100 vya Ufaransa, amesema rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wakati akihutubia kikao hicho. Viongozi wawili wa kundi la uasi la Kikristo huko Jamhuri ya Afrika ya Kati wamekana mashtaka ya uhalifu wa kivita pamoja na ukatili wa kibinadamu katika kesi yao mbele ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC iliyoanza mapema leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, aliyekuwa afisa wa soka Patrick Edward Ngaisona na Alfred Yakatom, ambaye ni kiongozi wa uasi anayejulikana kama Rambo, wanatuhumiwa kuhusika kwenye mauaji, mateso pamoja na mashambulizi dhidi ya raia. Mashtaka hayo ni kutokana na nafasi zao za uongozi kwenye kundi la uasi la Kikristo la Antibalaka lililohusika kwenye mapigano makali na kundi la Kiislamu la Seleka kati ya mwaka wa 2013 na 2014. Mapambano hayo yalisababisha vifo vya maelfu ya watu, huku maelfu wengine wakikoseshwa makazi, wakati misikiti pamoja na maduka yakiporwa. Mashtaka leo ndio ya kwanza mbele ya ICC yanaangazia kasi ya zilizotokea baada ya kundi la Seleka kuchukua madaraka mwaka 2013 yaliyopelekea rais Francois Bozize kutorokea uhamishoni. Maafisa wa afya wa India wamesema mapema leo kuwa wamegundua aina mpya ya virusi vya korona kutoka Afrika Kusini na Brazil, na kwamba watu wanaowasili kutoka mataifa hayo watapitia ukaguzi wa kina zaidi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, virusi hivyo vilipatikana mwezi uliopita miongoni mwa watu wanne kutoka Afrika Kusini na mmoja wa Brazil mwezi huu, vikisemekana kuambukiza mapafu haraka zaidi ikilinganishwa na virusi vya awali. Serikali sasa inatathmini kuweka vipimo vya kina vya RT-PCR kwa wageni wote kutoka Brazil na Afrika Kusini kama inavyofanyika kwa wageni kutoka Uingereza. Kufikia sasa India imegundua visa 187 vya aina mpya ya virusi vya korona kutoka Uingereza. Visa vya maambukizi ya COVID-19 nchini India katika kipindi cha saa 24 zilizopita ni 9,121. Na kwa hivyo kufikisha jumla ya kesi kuwa milioni 10.9 nyuma ya Marekani. Na shirika la afya duniani WHO limezitahadharisha nchi sita kuangalia uwezekano wa kuwa na kesi za Ebola baada ya mlipuko wa kwanza kutokea huko nchini Guinea na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa shirika hilo amesema hivi leo Jumanne. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Gini ilitangaza kesi mpya mlipuko wa Ebola siku ya Jumapili, ikiwa ni mara ya kwanza kuibuka tena kwa ugonjwa huo tangu mlipuko wa mwaka 2013-2016, wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeripoti kwa mlipuko mpya wa virusi vya Ebola uligundulika Februari 7. Tayari tumezitahadharisha nchi sita ikiwemo Sierra Leone na Liberia, na hivi sasa wanaharakisha kujitayarisha na kujiweka vizuri na kuangalia uwezekano maambukizi yoyote, Margaret Harris wa WHO aliwaambia wanahabari mjini Geneva. Hakuzitaja nchi nyingine ambazo zimetahadharishwa. Harris ameongezea kwamba mamlaka za afya zimetambua takriban watu 300 ambao walikuwa na mawasiliano na wale waliogundulika kuambukizwa Ebola nchini Kongo, na kiasi cha watu 109 huko nchini Guinea. Sampuli za Ebola kutoka kote Kongo na Guinea zinafanyiwa uchunguzi kufahamu asili ya mlipuko mpya na kutambua virusi hivyo, amesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, rais wa Liberia George Weah ameweka madaktari katika hali ya tahadhari kwa ajili ya virusi hivyo vya kutisha. Lakini afisa mkuu wa afya nchini humo Dr. Francis Kate amesema Liberia hivi sasa haina azma ya kufunga rasmi vivuko vyake vya mpaka wake na Guinea kwa wakati huu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Maandamano ya nchi nzima huko Myanmar dhidi ya mapinduzi ya kijeshi yameendelea leo licha ya kufungwa kwa huduma za mitandao kwa siku ya pili mfululizo. Walioshiriki wanasemekana kufunga barabara iliyoko mbele ya benki kuu mjini Yangon licha ya uwepo mkubwa wa maafisa wa usalama. Shirika la habari la Reuters limeongeza kusema kuwa waandamanaji pia wamesimamisha huduma za usafiri wa treni mjini humo pamoja na kwenye mji wa kusini wa Mau Yamin. Ripoti zinaongeza kusema darzeni ya viongozi wa kibudha wameshiriki kwenye maandamano ya Yangon. Mapambano kati ya maafisa wa usalama na waandamanaji yamekuwa yakiendelea Myanmar tangu jeshi lilipochukua madaraka na kumzuia kiongozi wa kiraia Aung San Suu Kyi pamoja na viongozi wengine wakuu wa serikali kwa madai kuwa uchaguzi wa Novemba ambao San Suu Kyi alipata ushindi mkubwa uligubikwa na udanganyifu, madai yaliyokanushwa kamwe na tume ya uchaguzi. Wanaharakati 9 wanaunga mkono demokrasia huko Hong Kong leo wamefikishwa mahakamani kwa tuhuma za kushiriki kwenye maandamano ya mwaka 2019 dhidi ya serikali kinyume cha sheria. Miongoni mwao ni Martin Lee mwenye umri wa miaka 82, mmiliki wa chombo cha habari Jimmy Lai, na Lee Kong Hung ambaye pia anajulikana kama Long Hair, wakituhumiwa kuongoza maandamano ya Agosti 18 mwaka 2019 yanayosemekana kuhudhuriwa na zaidi ya watu milioni 1. 7 kati ya watuhumiwa hao wamekiri kuhusika huku wawili wakikanusha mashtaka. Maandamano hayo ndio yalikuwa makubwa zaidi katika nusu ya mwisho ya mwaka 2019 wakati yakishuhudia mapambano makali kati ya washiriki na polisi. Waandamanaji walikuwa kilalamikia sheria mpya ya kupeleka washukiwa China bara wakati wakidai uhuru zaidi wa Hong Kong. Kufuatia maandamano hayo, Beijing iliweka sheria mpya mwaka uliopita ambapo wakazi wengi wa Hong Kong waliamini kuwa itatumika kuwakandamiza. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Rais wa Peru Francisco Sagasti amesema Jumatatu jioni kuwa amegadhabishwa na kusikitishwa na ripoti kwamba watu 487 wakiwemo waliokuwa mawaziri wa afya Pilar Mazzetti na mwenzake wa mambo ya nje Elizabeth Astete walitumia nafasi zao serikalini kupata chanjo za COVID bila kufuata mikakati ya majaribio kwanza. Francisco kupitia ujumbe wa televisheni kwa taifa amesema kuwa watu hao walipewa chanjo za Sinopharm ambazo hazikuwa sehemu ya zile zilizofanywa majaribio nchini humo. Sagasti amewashambulia viongozi hao walioorodheshwa na chuo kikuu cha Cayetano Heredia akisema kuwa walikiuka majukumu yao kama maafisa wa umma huku wakishindwa kuonyesha utiifu kwa serikali pamoja na baraza la mawaziri. Francisco amesema kuwa majina yao yatapelekwa kwa waendesha mashtaka pamoja na tume ya uchaguzi iliyobuniwa na waziri wa afya Oscar Ugarte ili kubaini hatua za kisheria zitakazochukuliwa dhidi yao. Rais hata hivyo amesema kuwa tukio hilo halitaathiri juhudi za Peru za kuangazia ama kuagiza chanjo zaidi kwa watu wake. Peru kufikia sasa ina maambukizi 1,235,000 ya corona pamoja na vifo zaidi ya 43,000 wakati ikiongoza miongoni mwa mataifa ya Latin America.
Naam, popote ulipo msikilizaji, ukiwa Dar es Salaam, Nairobi, Kampala, Kigali, Bujumbura, Kinshasa na kwingineko, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka huko DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wananchi wanahisia mseto kuhusu hatua iliyochukuliwa na Rais Felix Tshisekedi kumteua Jean-Michel Sama Lukonde kama waziri mkuu mpya, wakati ambapo nchi hiyo inakumbwa na changamoto chungu nzima, ikiwa ni pamoja na maambukizi mapya ya Ebola na vile vile utovu wa usalama. Kutoka mjini Goma, mashariki mwa DRC, mwandishi wetu Austin Malivika anayo maelezo zaidi.
Sisi kama chama ile pesa tulikuwa tukichunga kwa siku za mingi huyu premier minister.
Siku moja baada ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kumteua waziri mkuu Sama Lukonde kuwa mkuu wa serikali yake, ndipo wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasema
hatuna mingi ya kumlomba, nawaza tukakazana mambo ya insecurity ikaisha. Huku vijana wiko washujaa, watatumika makazi zao na mambo itaisha. Hiyo asaidia malize hiyo mambo ya insecurity, mambo ya magrupe arme, na vijana watamusindikiza mahali pote wataenda.
Josephine Marimukono kutoka mashirika la wanawake, kundi la Kafede, haomba wanawake kuwakilishwa katika serikali ili usalama uweze kuboreshwa.
Beni inakuwa sasa mchezo, magumu yanakuwa mengi, wanawaua watu, hasa hapa wamemuua mwongozi wa societe civile hapo kantini. Sisi tunangojea ni usalama tu, sababu usalama ukiwa mambo yote yataenda barabara.
Ki pamoja na wananchi nao wakisema
ule premier minister tunamuchunga kwa mabadiliko mengi ya kumaliza vita, kwa kuleta umoja ndani ya nchi,
mashamba wakulima waende wakalime, waadui ama wakosesha amani katika mashamba watoke. Tunamtaraji yako vya mingi kabisa, na kwa kuwa hajawahi kufanya kazi, tunataka tuangalie kazi ambayo atayafanya ili awakosee wanasiasa waliomtangulia.
Polet Dimanja ni mchambuzi wetu wa masuala ya sheria katika mji wa Goma.
Tunachunga masomo iendelee kuwa ya bure gizi walisema ndani ya katiba. Tunachunga walimu walipwe mzuri na population ipashe kuishi mzuri. Ndio ile tunachunga kabisa kwa huu waziri mkuu mwenye wanatia. Asikuye kuwa kikwazo bila ila akuwe njoo wa kusaidia rais kuendelesha mapasha yake alijipatia kwa kurahisisha maisha ya wakongomani.
Jei Lekoke kutoka kundi la Filimbi.
Waziri mwenye ameteuliwa leo hii, sisi kama vile wavuguvugu wa Filimbi, hakuna kienye tunamungojea, kwa sababu ni mmoja wa watu ambaye alitumika na bwana Kabila, na bwana Kabila mwenyewe ndio alisumbua wakongomani sur tout le plan.
Waziri mkuu ana mtihani mkubwa, kwani wananchi wa Kongo kwa jumla kwa sasa wanachokihitaji ni mabadiliko, usalama pamoja na maendeleo. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika.
Kwingineko, polisi katika kanda maalum ya Dar es Salaam nchini Tanzania bado wanaendelea kumshikilia kiongozi wa kanisa la Moravian Uamsho, Askofu Emmaus Mwamakula, ambaye anatuhumiwa kuhamasisha wananchi kuanza maandamano hii leo na kudai haki, ikiwemo kuwepo kwa tume huru ya uchaguzi pamoja na katiba mpya. Kutupasha mengi zaidi, tuungane na mwandishi wetu Dina Chahali akiwa Dar es Salaam.
Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam inamshikilia Askofu Emmaus Mwamakula baada ya hatua ya askofu huyo kusambaza waraka akiitisha maandamano ya nchi nzima kuanzia leo Februari 16 mwaka huu kwa kipindi cha miezi 12 kwa lengo la kudai tume huru ya uchaguzi na katiba mpya. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Lazaro Mambosasa amesema wanamshikilia kiongozi huyo wa kanisa la Moravian Uamsho kwa vile kitendo cha kuhamasisha maandamano ni uhalifu, kwani mara nyingi mikusanyiko ya watu isiyo halali inaweza kuzaa vitendo vya uvunjifu wa amani.
Amezua taharuki kwa wananchi wa jiji hili la Dar es Salaam ambao wanataka waingie barabarani kwa madai hayo anayoona yeye kwamba kwake ana maana kubwa. Kitendo cha kujaribu kushawishi watu waingie barabarani ni uvunjifu wa sheria za nchi, lakini maandalizi ya kufanya fujo na kuleta taharuki miongoni mwa wakazi wa jiji hili la Dar es Salaam. Na tumemwambia hicho kama alikuwa anatania basi baki ni utani. Tumepiga marufuku kwamba jambo hilo lisije likapokelewa na mtu yoyote.
Kanisa la Moravian Tanzania Jimbo la Mashariki limesisitiza kwamba alihusiki na taarifa za maandamano hayo ya nchi nzima yenye lengo la kuhamasisha tume huru ya uchaguzi pamoja na katiba mpya. Badala yake limewataka waamini wake kutulia na kuendelea na shughuli zao kama kawaida. Mchungaji Sauli Kajula ni mwenyekiti wa kanisa la Moravian Tanzania.
Hatuhusiki, ni yeye na kanisa lake. Kwa mtu yote atakayemuona, atakayemsikia, asituhusishe na kanisa letu la Moravian Tanzania ambalo lina majimbo 8 yanayojulikana serikalini, yamesajiliwa, yana viongozi wake. Yeye sio miongoni mwa hayo makanisa na majimbo letu.
Haya yamejiri baada ya kuwepo taarifa katika mitandao ya kijamii juu ya askofu huyo kuhamasisha matembezi ya hiari yaliyotarajiwa kuzinduliwa leo jijini Dar es Salaam na baadaye kuzunguka nchi nzima kwa madai ya kuhamasisha umma kuhusu uhitaji wa tume huru ya uchaguzi pamoja na katiba mpya.
Na nimemshauri huyo askofu Emmaus Bendakira Mwamakula, kama ana hoja ya msingi aipeleke kwenye vyombo hivyo anavyotaka kuvilalamikia, kwamba pengine vinatakiwa kufanya ya kuchukua hatua za kushughulikia masuala ya tume huru ya uchaguzi, lakini pia masuala ya katiba mpya.
Dina Chahali, Dar es Salaam.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Naam, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ukiwa nami BMJ Muridhi na Harrison Kamau tukiwa hapa Washington. Bunge la Rwanda limelaani kwa kauli moja azimio la bunge la Umoja wa Ulaya kuhusu Rwanda kuendelea kumshikilia Paul Rusesabagina, ambaye Rwanda inamtuhumu kwa mauaji ya kigaidi na uhaini. Bunge la Rwanda linasema kwamba azimio la bunge la Umoja wa Ulaya ni kejeli na kwamba haliwezi kukubaliwa na nchi huru na yenye mfumo wake wa sheria huru. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanos Karemera ana ripoti zaidi.
Tarehe 11 mwezi huu ndipo bunge la Umoja wa Ulaya lilipotangaza maazimio 14 kuhusu Paul Rusesabagina, ambaye baadhi ya maazimio hayo ni pamoja na kulaani jinsi alivyokamatwa, alivyozuiliwa na hata jinsi kesi yake inavyoendeshwa hapa Rwanda. Bunge la Ulaya limemtaja Rusesabagina kama mtu maarufu na shujaa na ambaye hatakiwi kuzuiliwa gerezani kutokana na wao wanachokisema alipewa hata tuzo za kimataifa. Hata hivyo, matakwa hayo ya bunge la Umoja wa Ulaya yamelaaniwa vikali na bunge la Rwanda. Katika kikao cha bunge kilichohudhuriwa na maseneta 25 pamoja na wabunge 70, wote wa kauli moja wamelaani maazimio hayo ya bunge la Umoja wa Ulaya. Rwigamba Fidel ni mwenyekiti wa kamati ya ushirikiano wa kimataifa katika bunge la Rwanda.
Basanze uri ya mwanzuro wuzuyemo ibinyoma.
Wajumbe wa kamati ya mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa kimataifa baada ya uchunguzi wamejiridhisha na uamuzi wa kwamba maazimio ya bunge la Ulaya yamejaa uongo, kashfa na yanalenga kuingilia kati utendaji kazi wa mfumo wa sheria zetu. Wabunge wamegundua kuwa azimio hilo la bunge la Umoja wa Ulaya linapuuza na kudhoofisha uhuru wa wanasheria wetu. Lakini kubwa zaidi, lugha inayotumiwa na wabunge wa bunge la Umoja wa Ulaya ni wazi kabisa inabeza kutokea kwa mauaji ya kimbali dhidi ya jamii ya Tutsi ya mwaka 94.
Hili za kumanza zili munhiko.
Paul Rusesabagina ni msemaji na mmoja wa kuu wa shirikisho la vyama vinne vya kisiasa vinavyoendesha mambo yake ugaibuni, vinavyoipinga serikali ya Rwanda maarufu kama MRCD, ambavyo tawi lake la wapiganaji wanalaumiwa mauaji yaliyofanywa nchini Rwanda mwezi Desemba mwaka 2018, jimbo la kusini mwa nchi, mauaji ambayo baadaye Paul Rusesabagina alijigamba na kwamba wakati huo walilenga kuipindua serikali ya Rwanda kupitia mtoto wa bunduki. Sasa yeye na wenzake wengine 20 wako mahakamani baada ya kukamatwa kwa nyakati tofauti. Bunge la Rwanda limesema kwamba wakati mauaji haya yakitokea, hakuna mbunge hata mmoja wa bunge la Umoja wa Ulaya aliyelaani. Sasa iweje bunge hilo lipaze sauti baada ya mshukiwa wa mauaji hayo kukamatwa? Lakini wamesahau kwamba Paul Rusesabagina mwenyewe alikiri kuhusika kwenye mashambulizi dhidi ya Rwanda kwa kutumia kundi lake la FNN. Sasa ni ajabu wabunge wa Ulaya kumtetea mtu huyu ambaye anakiri kuhatarisha usalama wa nchi. Maazimio ya bunge la Umoja wa Ulaya ya kuthubutu kuiteta Rwanda ni dharau ya mabeberu ya kudhani kwamba wana mamlaka kwenye nchi zetu. Bado wana fikra za kikoloni. Wakati mmoja kimbali yakifanyika hapo walikuwepo. Mbona wakufanya vikao kama hivi na kutoa maazimio? Wakati huo walikuwa wapi? Leo wanathubutu kwa sababu wanajua wazi kwamba sasa sisi ni taifa moja lililoungana. Maazimio yaliyochukuliwa kwenye kikao cha bunge la Rwanda yanatazamiwa kufikishwa katika Umoja wa Afrika, bunge la Ulaya na katika ngazi mbalimbali za kimataifa. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wasifu wa mkuu wa shirika la kimataifa la biashara duniani WTO, Ngozi Okonjo-Iweala. Bara la Afrika, Marekani na pia Umoja wa Ulaya wanasherehekea tukio la kihistoria la waziri wa zamani wa fedha wa Nigeria kuwa mwanamke na Mwafrika wa kwanza kushika wadhifa wa mkurugenzi mkuu wa WTO. Huku akiwa amepata uungwaji mkono na kila upande, ameteuliwa kwa kauli moja jana Jumatatu kuongoza taasisi hiyo yenye mataifa wanachama 164. Okonjo-Iweala mwenye umri wa miaka 66 atahitaji kuwa msuluhishi wa kimataifa katika mazungumzo ya biashara, huku kukiwa na mzozo kati ya Marekani na China, kujibu shinikizo la mageuzi katika kanuni za biashara na kukubaliana na ulinzi ulioongezeka kutokana na janga la COVID-19. Lakini je, Okonjo-Iweala hasa ni nani? Mwenzangu Abdu Shakur Abud ametayarisha makala haya yanayosomwa hapa na Hadija Riami.
Mwenyewe amejitangaza ni mtendaji mwenye rekodi ya kushughulikia kwa kina matatizo. Okonjo-Iweala anaingia katika taasisi ya biashara duniani hata wakati ambapo Donald Trump, ambaye alitishia kuiondoa Marekani katika taasisi hiyo, na hivi sasa hayuko tena White House. Katika hotuba yake kukubali uteuzi huko kwenye WTO, aliwapongeza wanachama wa taasisi hiyo kwa kumpa fursa ya kuongoza katika kipindi hiki chenye changamoto nyingi.
It has been a long and tough road, full of uncertainty, but now it's the dawn of a new day and the real work can begin. Today, WTO members are making history.
Kimekuwa kipindi kirefu na barabara ngumu isiyokuwa na uhakika, lakini hivi sasa mwanzo mpya na siku mpya na kazi ya kweli ndiyo imeanza. Hivi leo wanachama wa WTO wanawake historia kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 73 cha GATT na WTO kumchagua mwanamke na Mwafrika kuwa mkurugenzi mkuu. Hii ni historia naamini. Nashukuru kwa kuniamini sio tu kama mwanamke na Mwafrika, lakini pia kwa uelevu wangu, ujuzi na kama baadhi yenu mlivyosema, ujasiri na shauku ya kufanya kazi na nyinyi katika kukabiliana na mageuzi mbalimbali ambayo WTO inahitaji kujiweka katika nafasi nzuri kwa siku za usoni.
Okonjo Iweala amesema kwamba kupatikana kwa makubaliano ya biashara katika kikao kijacho cha mawaziri itakuwa ni kipaumbele chake cha juu, na pia amewasihi wanachama kukataa utaifa katika swala la chanjo, kwa mujibu wa mjumbe mmoja aliyehudhuria mkutano wa faragha uliofanyika kwa njia ya mtandao.
I think somewhere perhaps someone got the wrong impression. So that is not a key issue for me. And if it is about trade negotiations, I'm not a negotiator, but
changamoto zinazokabili WTO ni nyingi na ngumu, lakini hatuwezi kushindwa. Kuna matumaini, kuna mwanga mwisho wa njia kama tukifanya kazi pamoja kwa uwazi ambao unajenga imani, unajenga madaraja, unapunguza mifutano ya kisiasa na kushawishi muungano. Janga lililotokea la kuanguka kwa uchumi kumebainisha kutegemeana kwa nchi na umuhimu wa kufanya kazi pamoja na haja ya kuimarisha ushirikiano, kufanikisha mikataba ya haki na yenye uwiano wa biashara ambayo inatoa fursa kwa wanachama wote wa WTO, hasa kwa nchi zinazoendelea na visiwa vidogo.
Okonjo-Iweala atachukua nafasi rasmi ya wadhifa mpya Machi mosi, na kipindi chake cha uongozi kinaweza kuongezwa muda hadi Agosti 31 mwaka 2025. Atachukua uongozi wa taasisi ambayo imegubikwa na mizozo kadhaa. Hata kabla COVID-19 kuumiza uchumi wa dunia, WTO ilikumbwa na mazungumzo yaliyokwama ya biashara na mapambano ya kuzuia mivutano ya kibiashara kati ya Marekani na China. Mkuu mpya mwenye ujuzi wa miaka 25 katika Benki ya Dunia, ambako amekuwa akisimamia ofisi yenye bajeti ya dola bilioni 81, Okonjo-Iweala aliwania nafasi hii na wagombea wengine saba kwa kuelezea imani yake kukuza biashara na uwezo wa kuondoa watu kwenye umaskini. Mara mbili amewahi kuwa waziri wa fedha wa Nigeria, mwaka 2003 mpaka 2006 na mwaka 2011 mpaka 2015. Na ni mwanamke wa kwanza kuwa waziri wa mambo ya nje kwa kipindi cha miezi miwili mwaka 2006. Okonjo-Iweala anaonekana ni mahiri katika kazi yake huko nyumbani anakotokea. Ni mtaalamu wa maendeleo ya uchumi, fani aliyosomea na kupata shahada kutoka taasisi ya Massachusetts ya teknolojia na Harvard. Wataalamu wana hamu ya kuona Okonjo-Iweala akifanya kazi ya kusuluhisha mizozo ya kimataifa ya kibiashara na kusaidia kuleta uwiano katika ushirikiano wa pande nyingi kama kigezo muhimu kwa mikataba ya biashara ulimwenguni. Eliasu Gadu, mtaalamu wa kimataifa wa biashara, anasema tunahitaji mtu ambaye ataleta mtizamo usioelemea upande wowote.
Represent the well-being of the world. So let's get together and see how we can do to work across together in terms of.
Kwa hiyo tukutane pamoja na tuangalie tunaweza kufanya nini? Kufanya kazi pamoja katika misingi ya kukabiliana na hili janga, kukabiliana na fedha za umma, kushughulikia biashara duniani ili tuweze kuwa na dunia njema. Kwa hiyo tuwezi kuomba mtu bora zaidi kipindi hiki muhimu kuongoza WTO kuliko Okonjo-Iweala.
Mataifa wanachama wa WTO wana imani kwa Okonjo-Iweala ataleta mwamko mpya katika WTO na ushirikiano mzuri wa kibiashara.
Kutoka hapa Washington, naona muda unatupa kisogo msikilizaji, lakini kabla ya kutamatisha matangazo haya, nimpishe mwenzangu Harrison Kamau akuletee muktasari wa habari.
Viongozi wa eneo la Afrika Magharibi la Sahel wamesema mapema leo kuwa Chad imetuma wanajeshi 1200 kusaidia katika mapambano na wanamgambo wa Kiislamu kwenye eneo hilo. Viongozi wawili wa kundi la uasi la Kikristo huko Jamhuri ya Afrika ya Kati wamekana mashtaka ya uhalifu wa kivita pamoja na ukatili wa kibinadamu katika kesi yao mbele ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC iliyoanza mapema leo. Maafisa wa afya wa India wamesema kuwa wamegundua aina mpya ya virusi vya corona kutoka Afrika Kusini na Brazil, na kwamba watu wanaowasili kutoka mataifa hayo watapitia ukaguzi wa kina zaidi. Shirika la afya duniani WHO limetahadharisha nchi sita kuangalia uwezekano wa kuwa na kesi za Ebola baada ya mlipuko wa kwanza kutokea katika nchi ya Guinea na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na muhtasari huo kutoka chumba chetu cha habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya jioni hii leo. Ni washukuru nyote mliotusikiliza, na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi Aida Isa, mwenzangu amekuwa ni Harrison Kamau, mimi ni BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington, na kwa pamoja tunakutakia usiku mwema usio na bughudha.